Ακούτε την εκπομπή της Γραμματείας του Νομού Αχαΐας του ΠΑΜΕ κάθε Σάββατο 7 με 8 το βράδυ. Καλησπέρα σας από το ΠΑΜΕ Αχαΐας. Είναι η εκπομπή καθιερωμένη του Σαββάτου. Είμαστε εδώ στο μικρόφωνο η Μέρη Σοφούλη. Είναι η εκπομπή της Γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας και σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή μας με τον απόϊχο της απεργίας της 27ης Νοέμβρη. Εξάλλου είναι το θέμα της επικαιρότητος. Θα πούμε ότι αυτή η απεργία που ήταν μια πολύ σκληρή μάχη και ήταν θα λέγαμε η συνέχεια του συλλαλητηρίου της 1ης Νοέμβρη, του πετυχημένου συλλαλητηρίου. Να πούμε λοιπόν ότι η προετοιμασία που έδωσαν όλες οι οργανώσεις και όλα τα συνδικάτα που ανήκαν στο ΠΑΜΕ ή που δεν ανήκαν στο ΠΑΜΕ ήταν πάρα πολύ ουσιαστική όλη η δουλειά που έκαναν και αυτό φάνηκε στην κατά γενική ομολογία πετυχημένη απεργία της 27ης Νοέμβρη. Βέβαια εδώ σημειολογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η απεργία πέρα από το ΠΑΜΕ και ό,τι έκανε σαν συνδικάτο θα πρέπει να πούμε ότι και τα άλλα και οι άλλες δυνάμεις που ήταν εκτός ΠΑΜΕ, ας πούμε οι μεγάλες ομοσπονδίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, σύρθηκαν στην κυριολεξία πίσω από το γεγονός της πολύ καλής προετοιμασίας του ΠΑΜΕ και πραγματικά αναγκάστηκαν με το δικό τους τρόπο να μπουν μέσα στην απεργία. Είναι κοντά μας λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας η Χριστίνα Παναγογιανοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Εμπορίου Υπηρεσιών του Νομού Αχαΐας και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας. Και βεβαίως να πούμε ότι θα έχουμε μια συνομιλία με την Χριστίνα Παναγογιανοπούλου πάνω στο θέμα της απεργίας. Είναι πολύ πρόσφατη η απεργία, μόλις την Πέμπτη, με πολύ κακές καιρικές συνθήκες εδώ στην Πάτρα. Δεν ξέρω τι έκανε στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Κάπως καλύτερα.
Εδώ λοιπόν είχαμε κόντρα τον καιρό. Παρόλα αυτά όμως θα έλεγα, Χριστίνα, η πρώτη αίσθηση δηλαδή που έχουμε όλοι μας από τη συγκέντρωση της Πέμπτης, ήταν πρωινή βέβαια η συγκέντρωση, πάντα στην πλατεία Γεωργίου το δικό μας ραντεβού για όσους μας ακούνε από την άλλη υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι η κεντρική και η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Πάντα λοιπόν εκεί είναι το ραντεβού του ΠΑΜΕ και όλων των ταξικών δυνάμεων κάθε φορά, σε όποιο συλλαλητήριο και αν κάνουμε. Και βεβαίως να πούμε ότι για τέτοιες συνθήκες, με πάρα πολύ βροχή και κρύο, ήταν πολύς ο κόσμος. Φανταζόμαστε τι θα γινόταν, ήταν πολύ καλός ο καιρός.
Για να σας ξεκινήσω από την αρχή, για αυτό που έλεγε για τις υπόλοιπες δυνάμεις που έκαναν τα πάντα για να θάψουν την απεργία. Σου πω ένα παράδειγμα, δηλαδή εδώ από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και από τις κλασικές δυνάμεις τώρα εκεί που πλειοψηφούν τις ΠΑΣΚΕ. Σκεφτείτε ότι κάνανε συνέδριο, ένα υποτυπώδες συνέδριο τη Δευτέρα. Και ούτε εισηγητικά δεν μπήκε το θέμα της απεργίας. Για να φανταστείτε δηλαδή πόσο θέλουν να τη θάψουν αυτή την απεργία και πόσο πραγματικά σύρθηκαν από την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Αυτές οι δυνάμεις.
Το συνέδριο έχει να κάνει, ας πούμε, με τις αρχιερεσίες που κάνουν τώρα.
Είναι για τις αρχιερεσίες των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, που θα γίνουν τώρα, αυτή την εκλογοπολογιστική συνέλευση, ένα εκλογοπολογιστικό συνέδριο παροδία κατά τη γνώμη μας. Που θα οδηγήσει σε εκλογές κάπου σε 15 μέρες από τώρα, δεν έχουν εξαγγελθεί ακόμα.
Και να πούμε εδώ ότι, επειδή ξέρουμε κάποια πράγματα, ότι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Πάσκια, ο Σουβαλιώτης, των δυνάμεων της Πάσκια, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ.
Που της Πάσκια που για να σας πληροφορήσω κιόλας, γιατί κάνανε και στο συνέδριο κάνανε την.
Αλλαγή της ονομασίας.
Δική του. Ναι, ακριβώς. Ναι. Καινούργια διακήρυξη. Που λέγονται σύνδεση. Μάλιστα. Αλλάξανε όνομα τώρα.
Ναι, αλλάζουν όνομα.
Και αλλάζει γιατί, και η πολιτική τους κατά τη γνώμη τους.
Ναι, κατά τη γνώμη τους. Και βάζουν, θα έλεγα εγώ, από άλλες πληροφορίες που έχω, μετά τον κύριο Σουβαλιώτη, ο οποίος δεν θέλει να ξαναβάλει την ψηφιότητα, διότι ο κύριος Σουβαλιώτης έχει παίξει συγκεκριμένους ρόλους και τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και εμείς, σαν απολυμμένη της ΕΡΤ που είμαι, ξέρω πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε και στο δικό μας αγώνα επάνω. Προσπαθούσε να είναι ένας άνθρωπος δήθεν των ισορροπιών. Μόνο αυτό δεν έκανε, μόνο ισορροπίες δεν έκανε. Ξέρουμε τι κάνουν όλοι αυτοί. Προβοκάρουν ουσιαστικά τους αγώνες των εργαζομένων. Και να πούμε ότι εδώ γίνεται μια αλλαγή φρουράς με ένα σκληροπυρηνικό άτομο, άνθρωπο του περιβάλλοντος του Γιώργου του Παπανδρέου, του παλαιού Πασόκ που λένε αυτοί, γιατί έχουν γίνει 1000 κομμάτια και αυτοί πια. Και είναι γυναικείο το πρόσωπο.
Ναι, είναι η κυρία Σταυρούλα, είναι η Νικολάου.
Γνωστή και μη εξαιρεταία η κυρία αυτή. η οποία αντικαθιστά τον κύριο Σουβαλιώτη σε πολύ δύσκολους
καιρούς. Κατά πώς φαίνεται, έτσι δεν ξέρουμε ακόμα.
Κατά πώς φαίνεται, αλλά τουλάχιστον αυτό ακούγεται και θα πω ότι σε πολύ δύσκολους καιρούς η κυρία αυτή αναλαμβάνει το ρίσκο, γιατί περί ρίσκου πρόκειται. Τα πράγματα από εδώ και πέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για το εργατικό κίνημα και γενικότερα για τα μέτρα που βαθαίνουν. Ήδη ξέρουμε τι γίνεται με την Τρόικα, ήδη σκληραίνει τη στάση της, ήδη ήταν αναμενόμενο, ο λαός δεν μπορούσε να το καταλάβει, υπό την έννοια ότι υποδηγετείται κάθε φορά από τις δηλώσεις των κυβερνώντων. Αλλά ακόμα και αυτοί πλέον αντιλαμβάνονται, όχι αντιλαμβάνονται, απαραδέχονται πια ότι το μνημόνιο είναι εδώ, το μνημόνιο σκληραίνει. Και εδώ να θυμίσουμε ότι πολλοί από τους λαούς που είχαν υποστεί πριν από εμάς το μνημόνιο, είχαν πει είτε στη Λατινική Αμερική είτε στην Ευρώπη, είχαν πει ότι όσο είσαι στα καλά παιδιά, τόσο θα σκληρώνουν οι όροι.
Αυτή η κυρία, λοιπόν, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγες, εξήγηλε μάλιστα και τη διακήρυξη. Πολλές φορές διαχωρίζει κιόλας και τη θέση της από τον κύριο Σουβαλιώτη, λέγοντας ότι δεν θα πάρω εγώ τις ευθύνες του Σουβαλιώτη, δεν θα λύσω εγώ, θα πάρω ό,τι έκανε τέλος πάντων στην πλάτη μου. Και γι' αυτό χρειαζόταν να αλλάξουν και ένα όνομα. Τυπικά και μόνο.
Έτσι.
Το οποίο βέβαια έχει αγωνιστικές κορώνες μέσα, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Η υπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου, της ανταγωνιστικότητας.
Τα γνωστά.
Καθόλου δεν είπαν συγγνώμη για όλα αυτά που λέγαν τόσα χρόνια στην εργατική τάξη. Δεν απολογήθηκαν για αυτά δηλαδή. Παρά συνεχίσουν το έργο τους, απλά με διαφορετικό όνομα. Γιατί αλλιώς δεν τους έπαιρνε κιόλας. Να κρατήσουν, δεν ξέρω τώρα την αυτοδυναμία θα την κρατήσουν, αλλά σίγουρα θα πάνε πολύ χειρότερα. Οπότε έπρεπε να κάνουν και αλλαγή ονόματος. Βεβαίως ο κόσμος δεν πρέπει να μασήσει και οι αντιπρόσωποι του εργατικού κέντρου, παρόλο που είναι εκλεγμένοι από αυτές τις πλειοψηφίες, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να πηγαίνουν και με το κεφάλαιο και με τον εργάτη όπως τους έλεγαν τόσο καιρό. Αλλά θα πρέπει να συγκρουστούν με αυτό. Το βλέπουν στη ζωή τους. Και όσον αφορά τον κύριο Σουβαλιώτη, και για να το συνδέσω και με την απεργία. Ο χώρος εργασίας του, η Άμστερ, είχε απεργοσπασία εκείνη τη μέρα και οργανωμένη μάλιστα τη μέρα της απεργίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πίσω από τις περιστάσεις και μάλιστα...
Έχουν και τις ευθύνες τους βεβαίως, τις οποίες θα κουβαλήσει η καινούργια πρόεδρος, όσο και να θέλει να αποποιηθεί τις ευθύνες της η κυρία Σταυρούλα, όπως τη λένε, αυτό θα φανεί στη συνέχεια εξάλλου. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα στο εργατικό κέντρο οι άλλες δυνάμεις που υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξουν εάν θα θελήσουν έστω και με την αλλαγή αυτή τη σύνδεση, γιατί αυτό το σύνδεση, Χριστίνα μου, δεν είναι και τόσο αθώο όσο λέξη.
Σύνδεση.
Περιλαμβάνει κάποια πράγματα μέσα, σημειολογικά δηλαδή, αν το πάρουμε. Το σύνδεση σημαίνει ότι συνδέω όχι μόνο τις δικές μου δυνάμεις αλλά με κάποιες άλλες, δηλαδή απαιτώ ή ζητάω, αν θέλεις, μια συνεργασία κάποιου τύπου.
Μπράβο.
Λοιπόν, η συνεργασία ξέρουμε από πού καλείται να παιχτεί, βεβαίως όχι με το πάμε, γιατί ακόμα και αν μας έλεγαν να πάμε μαζί τους, δεν θα πήγαινε, δεν θα είναι συγκεκριμένες οι θέσεις
μας. Δεν ωφελεί την εργατική τάξη αυτό το πράγμα.
Απλά, και είναι και απλό αυτό το γιατί.
Ακριβώς.
Δεν είναι ανάγκη να το αναλύουμε. Πολλές φορές, ξέρεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το κάνουν επίτηδες, δηλαδή αναλύοντας πολλά πράγματα που δεν πρέπει να τα αναλύσεις, γιατί μία είναι η ουσία. Ή είσαι με τις ταξικές δυνάμεις ή εναντίον τους. Τελείωσε. Δεν το αναλύουμε αυτό.
Και αυτές οι δυνάμεις τώρα, αυτό φαίνεται ότι πάνε να κάνουν. Πάνε να συγκρατήσουν ό,τι μπορούν από το ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ, από το παλιό ΠΑΣΟΚ δηλαδή, να μεταφερθεί στο καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως συμφωνούν, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη, στην προηγούμενη εκπομπή μας, συμφωνούν στο να πετάξουν έξω από το εργατικό κέντρο και να μειώσουν τη δύναμη των ταξικών δυνάμεων. Αυτό συμφωνούν. Και μάλιστα με μεγάλη μανία. Δηλαδή, πώς να σας πω ένα παράδειγμα. Κατηγορούν, παράδειγμα, τις ταξικές δυνάμεις και το σωματείο το δικό μας συγκεκριμένα, γιατί στις καθαρίστριες του νοσοκομείου του Ρίου, στο συνεργείο καθαρισμού δηλαδή, εμείς βάλαμε, λέει, μπρος να διώξουμε τον εργολάβο που έχει τώρα εκεί πέρα η εταιρεία.
Μάλιστα.
Κάνοντας πάλι, μάλιστα, πλάτες στον διοικητή, που είναι ο Δημοκράτης. Κάτι που εμείς δεν κάναμε βεβαίως, γιατί η ανακοίνωσή μας περιέγραφε συγκεκριμένα πράγματα και έλεγε ότι την κύρια ευθύνη για την καθαριότητα του νοσοκομείου του Ρίου την έχει η διοίκηση. Που έχει μάλιστα ξεπουλήσει την καθαριότητα.
Ακριβώς, σε ιδιώτες.
Σε ιδιώτες, έχει βάλει χέρια και πόδια γι' αυτό. Αυτό έγραφε η ανακοίνωσή μας.
Ναι.
Και βεβαίως αυτό έριξε και τους μισθούς των εργαζομένων που δουλεύουν εκεί, αλλά και τις παροχές. Και οι δυνάμεις αυτές λοιπόν και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί κατηγορούν τις ταξικές δυνάμεις ότι κάνουμε πλάτες στον στο διοικητή για να διώξουμε τον εργολάβο. Λες και εμείς έχουμε κάποια μανία με το συγκεκριμένο εργολάβο. Λες και δεν ξέρουμε τι πολιτική και τι συνθήκες εργασίας θα εφαρμόσει και ο επόμενος. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Και βεβαίως χίλιες δυο άλλες βρωμιές που έχουν βγάλει που θέλουν να πλήξουν τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που βεβαίως δεν μπορούν να στηριχθούν πουθενά και πέφτουν στο κενό.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνουμε μία μικρή διακοπή για ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δες οι γονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δες οι γονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ, ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα, κι όπως ζυγώναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα για μια ζωή. Του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είμαστε εδώ στην εκπομπή της γραμματείας του ΠΑΜΕ του Νομού Αχαΐας. Συνομιλήτριά μου είναι η Χριστίνα Παναγιωνοπούλου, συγγνώμη, η οποία είναι πρόεδρος του Σωματείου Εμπορίου Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ Νομού Αχαΐας. Και μιλάμε βεβαίως γιατί άλλο για τον απόϊχο της μεγάλης απεργίας της 27ης Νοέμβρη. Μια απεργία που είχε βάλει στοίχημα το ΠΑΜΕ να την οργανώσει με μεγάλη επιτυχία και πραγματικά όλες οι διαδηλώσεις που είδαμε σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως με τον κύριο Όγκο στην Αθήνα. Ξέρουμε ότι εκεί στην κορυφή του της πορείας ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο σύντροφος ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Και να πούμε ότι εμείς εδώ, στο νομό Αχαΐας, εκτός από όλα τα σωματεία και, όλους τους, και όλη την κοινωνική συμμαχία, μπροστάρι έχουμε πάντοτε τον δήμαρχό μας, τον Κώστα τον Πελατίδη, ο οποίος έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κόντρα με το Υπουργείο Ιστορικών και με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου, που είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλη την Ελλάδα το γεγονός. Είναι ο ένας από τους 5 Δήμους που ανθίσταται και μπαίνει μπροστάρι στους αγώνες των εργαζομένων.
Και βέβαια είχε πολύ καλή συμμετοχή στην απεργία.
Πολύ καλή συμμετοχή. Ήταν κλειστό το Δημαρχείο της Πάτρας.
Καθολική συμμετοχή.
Καθολική συμμετοχή. Αυτό δεν ήταν ανάγκη να το
αναφέρουμε.
Ήταν εκ των μειώντος, γιατί ούτως ή άλλως με μπροστάρι δήμαρχο στην απεργία δεν γίνεται να είναι.
Και να πούμε ότι. Συγγνώμη κιόλα που σε διακόπτω το μέρη μου. Να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις που γίνανε το τελευταίο διάστημα για το Δημοτικό Βρεφοκομείο. Δεν ξέρω αν το είχε.
Ναι, βεβαίως. Το Δημοτικό Βρεφοκομείο.
Τελικά.
Έκλεισε γιατί υποτίθεται ότι είχαμε τις απεργίες των εργαζομένων. Γιατί έχουμε ανοιχτό το θέμα των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι εκεί είναι με μπλοκάκι. Ήταν με μπλοκάκι και δεν υπέγραφε η περιφέρεια για να πάρουν τα χρήματα οι εργαζόμενοι. Ναι. Ήταν απλήρωτοι για πολύ καιρό. Και τελικά πληρώθηκαν. Και συνεχίζει βέβαια το έργο. Γιατί κινδύνευα γύρω στα 250 παιδιά να μείνουν χωρίς παιδικού σταθμού.
Ακριβώς.
Αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν βγάλαν συμπεράσματα. Γιατί. Ποια ήταν η στάση των άλλων δυνάμεων με βάση αυτό, σε αυτό το θέμα. Όταν πήγαν το θέμα οι ταξικές δυνάμεις στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, το θέμα του βρεφοκομείου, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κάναν τον Παϊκή ψιλοκομμένο. Και αυτό είναι το λιγότερο. Το χειρότερο είναι ότι καταψήφισαν την πρόταση του ΠΑΜΕ και των ταξικών δυνάμεων που έλεγαν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Καταλαβαίνετε ότι και μέσα από αυτή τη μάχη βγαίνουν συμπεράσματα και βγήκαν συμπεράσματα.
Σωστά. Και εμείς λοιπόν είχαμε εδώ την ανάλογη συμμετοχή λοιπόν με τον Δήμαρχο και εδώ να πούμε και κάτι άλλο μια και μας ακούει ο κόσμος, ότι στις 4 Δεκεμβρίου καλείται για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος της Πάτρας στα δικαστήρια. Θα έχουμε μια ακόμα επίσης κινητοποίηση. Όμως να πω, Χριστίνα, κάτι, ότι πολλές φορές συζητάω με πολύ κόσμο έξω και πάνω στην κουβέντα που δεν είναι απαραίτητα ούτε ψηφοφόροι του ΚΚΕ ούτε τίποτα, όμως ούτως ή άλλως συντάσσονται με τον Δήμαρχο, συντάσσονται με την πολιτική που αυτή τη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας περνάει μέσα από την Δημαρχιακή Αρχή, όχι σαν πολιτική γραμμή αλλά σαν συνδικαλιστική περισσότερο τοποθέτηση. Ο Πελετίδης θα πάει πάλι στις 4 Δεκέμβρη να απολογηθεί, λέει, στον εισαγγελέα, γιατί δεν παραδίδει τους φακέλους των εργαζομένων του στον κύριο Μητσοτάκη. Πάλι λοιπόν θα έχουμε κινητοποίηση. Είναι αυτό που λέμε από την αρχή, ότι ο Δήμαρχος καλεί τους εργαζόμενους σε κινητοποίησεις με πρώτον και μπροστάρι τον ίδιο τον Δήμαρχο. Το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος αυτό. Αυτό ήθελα να μεταφέρω, την εμπειρία μου από πολλούς γνωστούς μου ανθρώπους ή και μη γνωστούς. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό τον καιρό έτυχε να είμαι για άλλη δουλειά προσωπική μου στο νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί οι εργαζόμενοι έχουν συνειδητοποιήσει βαθιά, και μάλιστα εργαζόμενοι που φύγανε τους, με διαθεσιμότητα, τους διώξανε τους σχολικούς φύλακες, που τους διώξανε από τα σχολεία και τους στείλανε στο νοσοκομείο. Αυτοί έχουν συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά. Και μου έλεγε ένας χαρακτηριστικά τι δήμαρχος είναι αυτός που μας καλεί να είμαστε μαζί του όταν αυτός μπαίνει μπροστά της. Αυτό έχει μεγάλη βαρύτητα και νομίζω ότι είναι κινητήριος δύναμη.
Και βεβαίως, αν δεν δρούσαν οι ταξικές δυνάμεις στο συνδικάτο των ΟΤΑ, ας πούμε, που είναι μπροστάρισε και αυτών των κινητοποιήσεων, δεν θα γινόταν τίποτα. Γιατί είναι μεν ο Δήμαρχος παρακινεί, αλλά αν οι εργαζόμενοι και τα ταξικά σωματεία δεν δουλέψουν
σωστά,
από κάτω,
δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Πάντως,
και αν αυτό δεν αποκρισταλωθεί σε οργάνωση των εργαζομένων, στα σωματεία τους, αυτό πάλι δεν βοηθάει. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή οθεί τους εργαζόμενους να οργανωθούν. Γιατί τι είπε, δεν έχουμε εμείς το μαγικό ραβδί. Εμείς μας ψηφίζετε, αλλά δεν σας υποσχόμαστε ότι θα λύσουμε τα προβλήματα, γιατί είμαστε σε άλλο γήπεδο, σε ξένο γήπεδο. Είμαστε στο γήπεδο του κεφαλαίου και εμείς θέλουμε να είμαστε με τους εργάτες. Άρα δεν γίνεται, αν εμείς δεν βάλουμε πλάτη, οι εργαζόμενοι, δεν οργανωθούμε στα σωματεία για να ανατρέψουμε ριζικά αυτή την κατάσταση.
Νομίζω ότι σιγά σιγά το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά, Χριστίνα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο κόσμος δυστυχώς ακόμα μετά από 7 χρόνια κρίσης δεν έχει φύγει μέσα από το πλαίσιο του φόβου. Ακόμα είναι τρομοκρατημένος, βέβαια βλέπει ότι με το να κάνει αυτό δεν βγάζει πουθενά. Γιατί το βλέπει? Καταρχήν να πάρουμε το μετερίζοντα συνταξιούχων, γιατί πλέον ανήκω και εγώ σε αυτούς. Και εκείνο που είδα έμπρακτα, γιατί άλλο να το ακούω θεωρητικά και άλλο να το βλέπω πρακτικά στην τσέπη μου, είναι ότι πράγματι κάθε μήνα ο συνταξιούχος έχει μείωση. Εγώ παίρνω, ας πούμε, μόλις 2 μήνες καθαρή σύνταξη και σε πληροφορώ ότι και τους 2 αυτούς μήνες έχει μειωθεί ο μισθός μου 200 ευρώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε για όλους τους ανθρώπους που είναι σε αυτή τη μοίρα, αλλά και για τους εργαζόμενους.
Okay.
Καταρχήν στον ιδιωτικό τομέα που το συζητάμε. Οι εργαζόμενοι εκεί δεν έχουν διαπραγματευτική ικανότητα. Δεν μπορούν να έχουν. Είναι αδύνατο να έχουν. Οπότε εκεί θα πρέπει να ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις, τις συνειδητοποίησεις, τις τακτικές συνειδητοποίησεις και των σωματείων, που ξέρουμε ότι από την απεργία τα συμπεράσματα που βγαίνουν ποια είναι. Ότι εκεί χωλαίνουμε.
Ακριβώς. Εκεί που δεν υπάρχει οργάνωση καλή στα σωματεία, εκεί που έχει χαλαρώσει η κατάσταση, που γίνεται χαλαρή οργάνωση, δυστυχώς, επειδή έχεις να τα βάλεις με φόβο και με τρομοκρατία
και με απολύσεις
και με, πώς να σας πω, δεν είναι χαζά τα αφεντικά, ξέρουν τι κάνουν.
Εννοείται.
Μα σας πω ένα παράδειγμα. Στο νοσοκομείο του Ρίου, πάλι, όπως σας έλεγα πριν, όταν έβγαλε το σωματείο μας ανακοίνωση με τα αιτήματα των εργαζομένων, γιατί ήταν απλήρωτοι εργαζόμενοι και κάποια άλλα αιτήματα, τι έκανε η εργοδοσία? Προσέξτε, μέχρι τότε οι εργαζόμενοι είναι μεν διαμαρτύρονταν, αλλά σιωπηλά. Τι έκανε η εργοδοσία λοιπόν? Κάλεσε, γιατί δημοσιεύτηκε αυτό το θέμα και σε διάφορα μέσα εδώ στην Πάτρα και στην Αθήνα. το εργοδοσίτη έκανε, τους κάλεσε να υπογράψουν ότι διαφωνούν με την ανακοίνωση.
Μάλιστα.
Με την ανακοίνωση που εννοείται ότι συμφωνούσαν, αλλά τους οθήσανε γιατί αλλιώς θα αποδίονταν.
Ναι.
Εκεί λοιπόν τι θα έπρεπε οι εργαζόμενοι. Σωτερά. Εκεί λοιπόν οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να είχαν οργανωθεί από τα πριν, αυτό που τους φωνάζουμε και τους λέμε στο σωματείο τους, και μαζικά να πούνε όχι, δεν υπογράφω. Γιατί αυτό το χαρτί τι ήταν στην ουσία, έλεγε ότι τελικά είναι πληρωμένοι, ενώ δεν είχαν πληρωθεί.
Σωστά.
Άρα εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι το σωματείο, αν ο ίδιος ο εργαζόμενος
δεν
το έχει.
Δεν αντισταθεί.
Δεν έχει αντισταθεί. Σωστά. Και δεν πάρει θέση την κρίσιμη ώρα που θα αποφασίσει για τη ζωή του και το μέλλον του. Αυτό
απλά
είναι
η εργοδοσία ξέρει πολύ καλά ότι είναι εύκολο το διέρη και βασίλευε, δηλαδή ο φόβος που ο οποίος
ναι.
Είναι...
Τι θέλω να πω με αυτό όμως, ότι τελικά αυτό χρειάζεται οργάνωση. Και ναι. Δεν μπορεί ένα δουσού να σου λύσει το πρόβλημα, ναι. Ούτε καν ένα δουσού, ούτε καν ένας πρόεδρος. Πόσο μάλλον το εργατικό κέντρο που είναι εργοδοτικό, έτσι.
Ναι, μπορεί να είναι πουλημένο, ναι.
Θέλει
ναι.
Οργάνωση από τους ίδιους εργαζόμενους. Να πάρουν τηλέφωνα μεταξύ τους, να συνεννοηθούν τι θα κάνουν, πώς θα αντιδράσουν στην συχνή περίπτωση. Αυτό λοιπόν ήταν και το εμπόδιο και στην απεργία.
Ναι. Να δώσουμε λίγα στοιχεία. Καταρχήν να δώσουμε λίγο την ατμόσφαιρα, νομίζω, Χριστίνα, πριν πάμε στα στοιχεία. Που από μερικές περιπτώσεις έχουμε αρκετά καλά στοιχεία. Πάντως, η εικόνα που παρουσίαζε η πόλη εκείνη την ημέρα, παρότι είπαμε οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες.
Εξαιρετικά,
δηλαδή ο καιρός ήταν απίστευτος. Παρόλα αυτά, ο κόσμος ακολούθησε. Και να πούμε ότι όλοι.
Είχε και μεγάλη
παλμό. Ακριβώς, πολύ μεγάλο παλμό. Η διαδρομή που η συγκεκριμένη που κάνουμε εμείς κάθε φορά είναι αρκετά μεγάλη, βέβαια. Ακριβώς. Όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης. Είδαμε πολλά μαγαζιά και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ένα δύσκολο κομμάτι το εμπόριο και δύσκολο κομμάτι ιδιοκτήτης, οι ευέδες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι και αυτοί ακολούθησαν και δεν έκλεισαν μόνο τα μαγαζιά τους. Εμείς χαρακτηριστικά είδαμε πρόσωπα που ήταν μέσα στην πορεία.
Έτσι.
Και αυτό μας έκανε εξαιρετική εντύπωση, γιατί πλέον σπάει ο φόβος και η απομόνωση, ειδικά αυτών των ανθρώπων που έχουν μια άλλη αντίληψη. Αυτοί θεωρούν τον εαυτό τους μέρος του κεφαλαίου, μέρος του καπιταλισμού. Δεν το θεωρούν έξω, δηλαδή θεωρούν ότι αυτοί κινούν την οικονομική μηχανή του καπιταλισμού. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν αυτή την αντίληψη. Και βεβαίως έχουν και την ουτοπία ότι τώρα είμαι μικροευές, αύριο μπορεί να γίνω μεγαλοευές και δεν ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά δηλαδή τις αυταπάτες που τρέφει ο καπιταλισμός και το σύστημά του. Αυτό λοιπόν ήταν μια νίκη. Πολύ σημαντική για μένα.
Αυτό βοήθησε και τον εμποριπάλληλο, να σας πω την αλήθεια, να κατέβει στον δρόμο. Το βοήθησε. Αλλά σας ξαναλέω ότι δεν πρέπει να αρκίσει ότι θα το κλείσει ο έμπορος στο μαγαζί. Mm-hmm. Θα πρέπει ο μικρός ΟΒΕ να συμμετέχει και να συμμαχίσει με τον εργαζόμενο και να πούν από κοινού κατεβαίνουμε στην κινητοποίηση.
Έτσι.
Αυτό.
Γιατί τελικά έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, Χριστίνα, διαπιστώνουμε ότι και ο εμποροϋπάλληλος και ο ΕΒΕ κάπου έχει πλέον, λόγω της κατάστασης, έρχονται να συγκλίνουν τα συμφέροντά τους. Δηλαδή ο ένας εξαρτάται από τον άλλον εξάλλου. Και ο ΕΒΕ βέβαια εξαρτάται από το γενικότερο σύστημα, το φορομπηκτικό σύστημα που δεν τον αφήνει να αναπνεύσει, τον ΟΑΕ, δηλαδή το ταμείο του, το οποίο... Τι ταμείο, δηλαδή, εκεί δεν έχουν πληρώσει εδώ και κάτι χρόνια. Είναι όλοι χρεωμένοι μέχρι το λαιμό. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ πιεστικές καταστάσεις. Και εδώ θα πρέπει να πούμε, και βεβαίως νομίζω ότι ο κόσμος σιγά-σιγά το καταλαβαίνει και το αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο, μάλλον όλο και περισσότερες μάζες. Γιατί μπορεί μερικοί να το έχουν ήδη καταλάβει, αλλά μάλλον μας ενδιαφέρει η μαζικοποίηση της αντίληψης. Με ποια έννοια βλέπουν ότι τα μέτρα, ό,τι και να τους λένε αυτοί, ότι. Και τώρα ξεπερνάμε το Ρουβίκονα, και τώρα ξεπερνάμε το Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονας δεν έχει ξεπεραστεί. Ίσα ίσα τα μέτρα τώρα πλέον, αρχές 15, θα γίνουν όχι απλά σκληρότερα, θα δούμε πράγματα και θάματα. Δηλαδή αυτά που λέει το πάμε τόσο καιρό για το ασφαλιστικό, για τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες δεν υφίστανται πια μόνο κατ' όνομα, για τις μισθοδοσίες, ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα, που εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά. Δηλαδή η εργοδοσία κάνει παιχνίδι, δεν κάνουν οι εργαζόμενοι, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Στο δημόσιο τομέα τι έχει γίνει. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα με αυτή την απεργία και να πάμε στο ευαίσθητο κομμάτι των εκπαιδευτικών. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι επίσης, ένα κομμάτι που αυτό και αν έχει αυταπάτες, αλλά ένα κομμάτι που χτυπήθηκε αλίπητα μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, ακριβώς μετά, λίγες εβδομάδες μετά, χτυπήθηκαν οι εκπαιδευτικοί. Πρώτον με τις διαθεσιμότητες, δεύτερον με τις απολύσεις, τρίτον με τις καταργήσεις ειδικοτήτων σε ΕΠΑΛ κτλ. Όλο αυτό το σκηνικό, αντί να προωθήσει το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών να γίνει σκληρότερο, απαιτητικότερο και αγωνιστικότερο, είδαμε ότι εκεί ειδικά οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξαν ένα πάρα πολύ αρνητικό ρόλο. Ένα ρόλο στασιμότητας. Βέβαια σε αυτή την απεργία είδαμε, ειδικά για την Αχαΐα να
είχε,
πούμε,
είχε
αρκετή καλή συμμετοχή.
Είχε ένα 37% καλό ήταν με βάση...
Και σε δασκάλους και σε καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης.
Με βάση τις συνθήκες και το μυρολατικό κλίμα που καλλιεργούν αυτές τις δυνάμεις, ήταν καλό το ποσοστό.
Οπότε γνωρίζουμε και στο Πανεπιστήμιο έγιναν αντίστοιχα,
ναι.
Έγιναν, όχι στάσεις εργασίας, κανονικά ήταν η απεργία και εκεί. Τώρα το ποσοστό συμμετοχής...
Δεν μπορείς να το ξέρεις, γιατί δεν ξέρεις αν δηλώσανε και τι δηλώσανε.
Και τι δηλώσανε και έχει υπάρχει ένα καθεστώς περίεργο, όπως ξέρουμε. Ναι. Είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα και των διαθεσιμοτήτων και όλα αυτά. Να πάμε όμως σε ένα, θα λέγαμε, παραδοσιακό έτσι, σωματείο στην Πάτρα που έχει μεγάλη συμμετοχή κάθε φορά. Μιλάμε για το...
Τους οικοδόμους.
Ναι, τους οικοδόμους, παραδοσιακά.
Οι οικοδόμοι είναι ένα σωματείο το οποίο δεν έχει μόνο τη συμμετοχή. Δεν έχει μόνο συμμετοχή στην απεργία έτσι από μόνο του.
Ναι.
Το παλεύει.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό, ότι από τα χαράματα ήταν στα Αγιαπιά.
Και περιφρουρούσαν την απεργία.
Και περιφρουρούσαν την απεργία. Και αυτό έχει γίνει χρόνια κατάκτηση. Δεν είναι τώρα. Αυτό δεν λύνεται σε μία απεργία. Αυτό λύνεται με τα χρόνια. Είναι ένα ιστορικό σωματείο, το οποίο πάντα είχε δράσει. Δεν σταμάτησε ποτέ. Και γι' αυτό, όταν βλέπουν, παράδειγμα, το Διοικητικό Συμβούλιο οι εργάτες, πώς να σας πω, σέβονται, το σέβονται και σταματάνε να δουλεύουν. Ακόμα και αυτοί που είναι με το φόβο ότι άντε ας βγάλω και αυτό το μεροκάμα του. Παρόλο που τώρα, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Τώρα, όσον αφορά τώρα το δικό μας κλάδο, σας είπα, υπάρχει αυτό το πράγμα, το ότι αφού ο εργαζόμενος δεν έχει καταλάβει ότι έχει να κάνει με τα αφεντικό του και ότι αυτό είναι το πρόβλημα, αντίστοιχα αποτελέσματα είχαμε και στην απεργία. Και επειδή δεν έχει, ειδικά και το δικό μας σωματείο, είναι καινούριο σχετικά, δεν έχει πόδια σε χώρους δουλειάς όσο θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά περιφρουρήσαμε εκείνη τη μέρα τον εργασιακό χώρο του Carrefour, μια μεγάλη πολυεθνική.
Δύσκολη πολυεθνική.
Που για να πετύχει η απεργία θα πρέπει, τι να σας πω, θα πρέπει να γίνει, δηλαδή να απεργήσουν όλοι οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να έχουν γίνει άλλα πράγματα πιο ρίσκα.
Μπορεί να είναι, ή μπορεί να, όταν θα είναι καθολικό το,
ναι, ακριβώς.
Το κλίμα, ας πούμε, για
εκεί,
να παρασυρθεί.
Εκεί το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι τρομοκρατήθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή έγιναν κάποιες απολύσεις τρομοκρατικές, οι εργαζόμενοι πήγαν προς, αλλά δεν το συνέχισαν αυτό. Και εκεί θέλει μία δουλειά. Βεβαίως υπάρχει μια σταθερή άνοδος του επίπεδου του πολιτικού, λέει, στα αιτήματα κλπ. Αλλά σας λέω, ακόμα έχει αυτό το εμπόδιο. Στις αποθήκες της Lidl είχαμε ένα καλό ποσοστό που παραδοσιακά
έχουμε. Τώρα ανέβηκε λίγο.
Οι εργαζόμενοι εκεί εντωμεταξύ είναι στην ουσία, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι εμπόριο στις αποθήκες. Μιλάμε ότι κουβαλάνε containers, είναι άλλες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες και μάλιστα έχουν μάθει στο να διεκδικούν και να κατακτούν. Και εκεί είχε πολύ καλή συμμετοχή. Τώρα και είπαμε και οι ΟΤΑ είχαν πολύ καλή συμμετοχή στην απεργία.
Οι ΟΤΑ έχουν και ανοιχτά θέματα, πρέπει να πούμε, Χριστίνα. Δεν είναι μόνο η αξιολόγηση, είναι ότι ήδη έχουν απολυθεί από τους ΟΤΑ υπάλληλοι. Είναι ήδη πρώτον πυλών, να πούμε λίγο έτσι την κατάσταση που επικρατεί σε το πολιτικό επίπεδο. Γιατί και οι απεργίες τι μας φωτογραφίζουν, φωτογραφίζουν την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι στο επόμενο διάστημα ανέβει το ταξικό κίνημα ή και γενικώς το κίνημα των εργαζομένων, αυτό γιατί θα γίνει, γιατί τα μέτρα που παίρνονται και θα παίρνονται είναι πάρα πολύ σκληρότερα. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι και γενικότερα καλλιεργείται μια φοβική ατμόσφαιρα στην Ελλάδα όταν έρχονται αυτοί και λένε απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες γιατί με την Τρόικα δεν τα βρήκαμε επειδή ζητούν σκληρά μέτρα, και αυτοί τι παρουσιάζουν τους εαυτούς τους, ότι δεν θέλουν να ενδώσουν στο να σκληρύνει το μνημόνιο. Mm-hmm. Το μνημόνιο ούτως ή άλλως θα σκληρύνει, γιατί είναι η φάση τέτοια που θα σκληρύνει.
Πανευρωπαϊκή επίθεση θα γίνει.
Έτσι, των εργαζομένων. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
Μόνο με υποπτία για όλες τις χώρες.
Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο κόσμος νομίζει, mm-hmm. και μάλιστα πολλές δυνάμεις mm-hmm. πολιτικές, οι οποίες θα παίξουν το ρόλο της σύνδεσης, όπως λέει και το ΠΑΣΟΚ, και της συγκυβέρνησης, και μιλάω για το ΕΠΑΜ, κάτι περιφερειακές τέτοιες, δηλαδή δυναμούλες πολιτικές. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ με τη δική του λογική, για το ποτάμι, για όλους αυτούς. Και βεβαίως για το ΠΑΣΟΚ που φτιάχνει μορφώματα από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν τι λένε, ότι σκληραίνει μεν το μνημόνιο και ότι είναι μόνο για την Ελλάδα. Σαφώς και δεν είναι για την Ελλάδα. Την ίδια επιτήρηση έχει υποστεί και η Γαλλία, και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όταν ο Τσίπρας έλεγε θα πνεύσει ούριος άνεμος με την εκλογή Ολάν, βλέπουμε ότι η εκλογή Ολάν είναι σχεδόν χειρότερη από τη Σαρκοζή. Όταν ανοίγει πολέμους κάτω στην Αφρική mm-hmm. για τα δικά της συμφέροντα, της αστικής τάξης βεβαίως της Γαλλίας, και όταν τους εργαζόμενους στη Γαλλία έχει αρχίσει και τους πατάει σκληρά. Το ίδιο γίνεται με το Ρέντζι στην Ιταλία. Έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα στην Ευρώπη. Και βεβαίως μην ξεχνάμε την Ισπανία και την Πορτογαλία, που δεν έχουμε όμως ιδιαίτερη πληροφόρηση, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει μία ατμόσφαιρα η οποία είναι εκρηκτική, πραγματικά εκρηκτική. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα στην Ελλάδα. Και τι λένε λοιπόν τώρα οι δυνάμεις της συγκυβέρνησης, ότι αποσταθεροποιείται η Ελλάδα, mm-hmm. αλλά βγάζουν στο καπάκι τα παπαγαλάκια δημοσιογράφοι το γεγονός ότι τους είπε η Τρόικα, δεν μας ενδιαφέρει κύριε ποιες πολιτικές εξελίξεις θα έχετε εσείς μέσα στη χώρα σας, που σημαίνει τι, ποιο μήνυμα μας δίνει η Τρόικα. Η Τρόικα μας δίνει το μήνυμα ότι εμείς κύριοι για μας έχετε χρεοκοπήσει εσείς, θέλουμε αλλαγή φρουράς, mm-hmm. και η αλλαγή φρουράς έχει αποφασιστεί, Χριστίνα μου, και είναι ο Τσίπρας.
Ακριβώς. Αυτό που ήταν και το κύριο μέρος της ομιλίας, της σχετικής ομιλίας του συλλαλητήριου του ΠΑΜΕ, ήταν ότι πάνε να αποκρύψουν ότι η επίθεση είναι πανευρωπαϊκή. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι σε χώρες όπως τη Γαλλία, το Βέλγιο, που υπάρχουν εκεί ενδοαστικές αντιθέσεις, εκεί ή στις στάσεις που θα γίνουν από την Κομισιόν σε 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα αποκρύβουν. Mm-hmm. Τα αποκρύβουν. Άρα τι θέλουν να αποκρύψουν? Ότι η επίθεση του κεφαλαίου
είναι συνολική
και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι ένας Τσίπρας, να πάει ο Τσίπρας δηλαδή. Έτσι. Και να αλλάξει την κατάσταση. Ας στο επίπεδο της οικονομίας κυριαρχεί.
Επικρατεί το ίδιο σύστημα.
Αυτή η κατάσταση.
Και εδώ να πούμε, να συμπληρώσω αυτό που λες για τον Τσίπρα και τη διαπραγμάτευση που το έχει κάνει, ας πούμε, σκηνή Γορδόνη.
Που πλέον,
έτσι, και είναι η πολιτική του γραμμή μέχρι τις εκλογές, που θέλει να οπωσδήποτε να προκαλέσει εκλογές, γιατί το σύστημα τον έχει ετοιμάσει κακά τα ψέματα. Και ο λαός δυστυχώς θα συρθεί στις κάλπες με μια αυταπάτη μεγής της γκάφας, θα έλεγα. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν ο Τσίπρας? Είναι δυνατόν να λέει τα ίδια ανάποδα, λέει. Για διαπραγμάτευση μιλάει και ο Τσίπρας.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν κατηγορεί το Σαμαρά και τη συγκυβέρνηση ότι δεν κάνουν, λέει, καλή διαπραγμάτευση. Άρα τι λέει στο λαό? Βάλαμε εμένα μπροστά να διαπραγματευτώ εγώ. Μα εμείς δεν θέλουμε διαπραγμάτευση πλέον. Το μνημόνιο είναι δεδομένο ότι μας πάει στον γκρεμό. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα. Έχουμε δει ότι όλοι οι νόμοι και οι παρανόμοι που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντα τη λαϊκή, είναι πάντα τη εργατική.
Και άρα, μπορεί λοιπόν, να μην το πούν μνημόνιο, να το πούν κάπως αλλιώς. Νέο σύμφωνο. Νέα αρχή.
Μα δεν μας ενδιαφέρει. Το επί της ουσίας, τα νέα μέτρα μας ενδιαφέρουν, που κάθε φορά είναι νέα, mm-hmm. και όμως είναι παλιά, απλά γίνονται σκληρότερα. Τα νέα μέτρα, και τα νέα μέτρα είναι σκληρότερα από τα πριν. Άρα λοιπόν, ο πήχης έχει πέσει πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά.
Αυτό είναι το θέμα, ότι οι εργαζόμενοι έχουν ρίξει τον πήχη των αναγκών τους, έχουν βάλει το κεφάλι κάτω.
Έτσι.
Και πρέπει αναγκαστικά, δεν έχουμε άλλη επιλογή,
όχι.
Δεν έχουμε άλλο
είναι
χρόνο,
ένας δρόμος πια.
Δεν υπάρχει άλλος χώρος και χρόνος να σηκώσουμε κεφάλι. Κανείς δεν γλίτωσε τη δουλειά του.
Έτσι.
Επειδή δεν απήργησε, mm-hmm. ή επειδή, εντάξει, ίσως για κάποιο διάστημα να ελήχθηκε.
Ναι.
Να ίσως να, πώς να σας πω, να φίλησε κατουρημένες ποδιές,
ναι,
που λέμε,
ναι, ναι, ναι.
Να είχε μια δουλίτσα, αλλά αυτό το πράγμα δεν θα του φέρει τελικά αποτέλεσμα. Και θα
έχουν
φέρει και ο ίδιος και τα παιδιά του. Έτσι. Σε αυτή την κατάσταση. Γιατί, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει και τα τελευταία, τα ίδια τα μέσα της αστικής προπαγάνδας λένε για το ότι ο νέος σαραντάρης σήμερα δεν θα πάρει σύνταξη.
Ναι, αυτό είναι γεγονός.
Όταν ανεβάζουν τα ένσημα από 4.000 στα 6.000 ένσημα, ναι. καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον κάποιος εργαζόμενος τώρα, κάποιος νέος σαραντάρης, γιατί νέος είναι, να πάρει σύνταξη. Και αυτό το λένε κατά γενική ομολογία, που σημαίνει ότι θα βάζουν πλάτη οι εργαζόμενοι ό,τι τους απομένε το μισθό τους να το πληρώνουν σε μια ιδιωτική ασφάλεια. Και ήδη έχει ξεκινήσει αυτό και πριν,
και
τα
με
μέτρα.
Την υγεία γίνεται αυτό. Να πούμε και κάτι άλλο εδώ που ίσως δεν
για
γνωρίζει.
Την υγεία, να πούμε για, για τα ένσημα που θα, μάλλον για, τα, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που θα παίρνεις ανάλογα με, το, με τα ένσημα που έχεις.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε ένας άνεργος, δεν θα παίρνει ας πούμε ένα
ολόκληρο που
την τεπών, θα παίρνει ένα χάπι από την τεπών, μια γάζα.
Σωστό.
Αυτό, δηλαδή...
αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα. Θα το πιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, το ασφαλιστικό, γιατί έχει αρκετή, αρκετό ενδιαφέρον και το τι προμηνύεται από εδώ και πέρα να γίνει. Και αυτό το προμηνύεται πλέον πρέπει να μην το αφήσουμε να γίνει. Παιδιά, πρέπει δηλαδή να συνταχθούμε μαζικά και ταξικά δίπλα στα συμφέροντά μας. Γιατί εδώ που τα λέμε, η αστική τάξη πάντοτε συνεδριάζει σε μυστικές συμφωνίες που κάνει μεταξύ της για να σώσει το σαρκείον της. Όμως ο εργαζόμενος και οι εργάτες και ο λαός ποτέ δεν έχει συμμασχίσει εναντίον του δημίου. Το εναντίον του δηλαδή του κεφαλαίου.
Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκει. Έτσι καθώς σε σκέφτομαι, χαρά που μου έχεις λείψει, που σιγότερα γουδάει βροχή του σύννεφου τη θλίψη. Μην καρτερά να λυγίσουμε για μια στιγμή, μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Για μια στιγμή μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Μην κάνετε άντε να λυγίσουμε.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και έχω εδώ μαζί μου τη Χριστίνα Παναγιανοπούλου, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Εμπορίου Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ Νομού Αχαΐας, και μιλάμε βεβαίως όχι μόνο για την απεργία της 27ης Νοέμβρη.
Δεν μπορείς να μιλήσεις μόνο για την.
Μόνο για αυτήν, γιατί αυτή ίσως να είναι και το λάκτισμα και η εναρκτήριος, θα λέγαμε έτσι, δράση των συνδικάτων από εδώ και πέρα και όλων των σωματείων της Ελλάδας, τουλάχιστον αυτά που συντάχθηκαν και από το συλλαλητήριο και από την απεργία με το ΠΑΜΕ, και που είδαν ξεκάθαρα και πολύ πλέον, θα λέγαμε λογικά, ότι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός μας έφερε στην κατάσταση που μας έφερε, που δεν αφορά ο συνδικαλισμός μόνο τις συλλογικές συμβάσεις ή μόνο το δικαίωμα στην εργασία, αφορά και την ασφάλειά του και το ασφαλιστικό του, δηλαδή το μετά τη δουλειά του τι θα γίνει, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές, δεν δουλεύουν τζάμπα, δηλαδή δεν είναι ότι μας τα χαρίζουν, έχουν την αίσθηση οι εργαζόμενοι, Χριστίνα μου, ότι τη σύνταξη τους τη χαρίζει κάποιος, ενώ δεν είναι έτσι. Την εισέφεραν, τόσα χρόνια εισέφεραν, αυτό που λέμε, μαζί με την εργοδοσία και ο εργαζόμενος την εισφορά του. Τώρα βέβαια ξέρουμε ότι τα νέα μέτρα που παίρνονται είναι πάντα υπέρ των εργοδοτών και του κεφαλαίου, διότι μειώνονται οι συμμετοχές των εργοδοτών στην εισφορά για τα ένσημα, και επιβαρύνεται περισσότερο πάλι ο εργαζόμενος. Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό το
αυτόματα μείωση.
Ακριβώς.
Μείωση του μισθού του.
Και αυτό το ονομάζουν πρόθεση της αξιόπιστης μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος.
Μάλιστα.
Είναι ένα από τα μέτρα που έρχονται το επόμενο διάστημα μαζί με ΦΠΑδες, μαζί με όλα
έτσι,
αυτά.
Μπράβο. Μα ήδη είδαμε ότι το ΦΠΑ λέει το κατώτερο θέλει τρόικα να το ανεβάσει.
Να το ανεβάσει και, ναι.
Αλλά εκτός των νησιών, γιατί εκεί κάνουν τουριστική πολιτική, υποτίθεται. Mm-hmm. Εντάξει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι με το ασφαλιστικό τα πράγματα γίνονται όχι δραματικά. Ειδικότερα για τις γυναίκες που είχαν το ευνοϊκό μέτρο των ανηλίκων, αυτό πια από το 15 και το 16 δεν τα υφίσταται. Υπό ποια έννοια? Οι παλαιές ασφαλισμένες κατοχύρωσαν το 5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί στα 50-55. Τώρα πάμε στα 21 χρόνια με 6.500 ένσημα και βεβαίως όχι με όρια ηλικίας 55 και τέτοια, θα τους ζητήσουν παραπάνω, 60-62. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ουσιαστικά καταργείται κατά έναν τρόπο. Αυτό βέβαια συμπαρασύρει και άλλου είδους εργαζόμενους, ειδικότερα άντρες, που δεν θα υπάρχει πλέον όριο ηλικίας, θα υπάρχουν μόνο χρόνια, τα οποία μπορεί να είναι και 40 και 45 χρόνια υπηρεσίας, mm-hmm. και να φτάνει ο εργαζόμενος 70 χρονών για να μπορεί να πάρει μια σύνταξη. Και τι σύνταξη? Πενιχρή, γιατί είπαμε μειώνονται του εργοδότη, αυξάνονται τον...
Μείωση τις δαπάνες για τις συντάξεις. Αυτό θέλουν να προωθήσουν το επόμενο διάστημα.
Είναι και... αυτό που λέμε την εθνική σύνταξη.
Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να αναφέρω κιόλας είναι και τι άλλο θα επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση την ανατίμηση του κατώτερου συνταξιστή ΦΠΑ που πάει και στα φάρμακα αυτό.
Mm-hmm.
Που καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επιβαρύνει και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τα νοσοκομεία.
Mm-hmm.
Και τους ίδιους τους ασθενείς που βεβαίως μπορεί και να μην έχουν ασφάλεια και να πηγαίνουν να τα παίρνουν να τα κουτσοβολεύουν και ακόμα και σε αυτούς πάλι θα ανέβει το κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η υπόθεση είναι συνολική και πρέπει αυτή η απάντηση να δοθεί συνολικά η αντίδρασή μας σε αυτά τα μέτρα.
Νομίζω ότι το ασφαλιστικό είναι το επόμενο μεγάλο θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει το ταξικό κίνημα πολύ πιο δραστηριοποιημένα, πολύ πιο δυναμικά. Δηλαδή σε αυτή τη φάση θα πρέπει οι συνταξιούχοι μαζί με ενεργοί εργαζόμενους να συμμαχήσουν για πρώτη φορά σε ουσιαστικό επίπεδο, γιατί ναι μεν μπορεί να είναι κάποιοι τώρα συνταξιούχοι, αλλά εάν θέλουν να γίνουν κάποτε αυτοί συνταξιούχοι με τους όρους που μας επιβάλλει η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πρέπει οι γενιές μας αυτές, η γενιά δικιά μου ας πούμε, να συμμαχίσει με τη γενιά της μητέρας μου,
έτσι,
της γιαγιάς μου κλπ. Γιατί τώρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν θέλουν να δίνουν συντάξεις. Το θεωρούν κόστος. Όπως θεωρούν κόστος τον ασφαλίζουν ένα εργαζόμενο, όπως θεωρούν κόστος όλες τις παροχές που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι ακριβώς θεωρούν κόστος και τη σύνταξη.
Yeah.
Άρα θα την κόψουν. Και αυτή η συμμαχία πρέπει να γίνει άμεσα όσο αφορά τώρα το επόμενο διάστημα,
ναι,
για τις συντάξεις.
Το θέμα είναι ότι δεν λένε ξεκάθαρα ότι όταν θα κόψουν όλα αυτά και θα φτάσουμε στα 380 και στην εθνική σύνταξη που λένε τέλος πάντων την ελάχιστη μειωμένη κτλ. Τι θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους που είναι μεγάλοι. Εδώ, εμέσως πλην σαφώς, μας δηλώνουν για ένα κοινωνικό κοιάδα.
Θα δουλεύουν. Θα δουλεύουν μέχρι να πεθάνουν. Ενεργός πολίτης. Για να μην κάθεσαι και τώρα και σπίτι και παθαίνεις κατάθλιψη.
Και Αλτσχάιμερ, θα πούνε ότι το κάνουν και κοινωνική προσφορά. Ότι να ενεργοποιείται το μυαλό του μεγάλου κτλ. Και να προσφέρει. Ναι, αλλά από την άλλη όμως θέλουν να απολύουν. Για να μπορεί η Τρόικα να κάνει τη δική του δουλειά. Άρα πού θα τους βρουν αυτούς τους απολυμένους?
Δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω.
Δεν τους ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι οι εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι είναι στην ίδια και οι συνταξιούχοι είναι στην ίδια μοίρα.
Δεν τους ενδιαφέρει γιατί μετά οι απολυμμένοι, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα ζητάνε και λιγότερα στην εργοδοσία.
Ακριβώς.
Θα ζητάνε και λιγότερα.
Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούνε όλες οι δυνάμεις των εργαζομένων και τα σωματεία, τα οργανωμένα σωματεία και τα συνδικάτα, ότι πλέον δεν είναι απλά ο κόμπος το φταίνει. Έχουμε φύγει από τον κόμπο και το φταίνει. Κατρακύλα σε μεγάλη ταχύτητα έχουμε.
Δεν θέλουμε να μαυρίσουμε τον κόσμο βέβαια.
Ναι, όχι αυτό
που λέμε,
είναι
αλλά
όμως,
είναι πραγματικότητα.
Μα κοίτα να δεις, ούτως ή άλλως προμηνύονται μεγάλες πολιτικές εξελίξεις. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Αυτό είναι.
Βεβαίως,
πέρα από την προεδρολογία που έχει αυτή τη στιγμή στηθεί από τα παπαγαλάκια, τους δημοσιογράφους και τους διαφόρους για να παίξουν κάποια πολιτικά παιχνίδια συγκυβερνήσεων, συνυπάρξεων κτλ. Κτλ. Θα πρέπει να πούμε ότι οι ίδιες αυτές καθ' αυτές οι συνθήκες, οι οικονομικοπολιτικές, κοινωνικοπολιτικές, είναι δύσκολες για να μπορέσουν να σηκώσουν μια κατάσταση. Άρα λοιπόν, βέβαια θα μου πεις, κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους σαν το ΣΥΡΙΖΑ,
ναι,
που θεωρούν ότι είναι η επόμενη κυβέρνηση και όλες οι εμφανίσεις που κάνει πλέον ο Τσίπρας είναι εμφανίσεις αρχηγού της επόμενης κυβέρνησης και όχι ενός αρχηγού ενός απλού κόμματος. Mm-hmm. Δεν είναι τα πράγματα.
Και άρα, γι' αυτό θέλουν λοιπόν να πάρουν και κεφάλι στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ακριβώς. Εκεί όμως είναι λίγο αδύναμη.
Είναι άφαντα, δεν μην αγχώνεστε, ναι, τα έχουν βρει ήδη σας λέω. Με την πρώην ΠΑΣ και στο εργατικό κέντρο θα τα μοιράσουν. Μπορεί και να δούμε και κοινό προεδρία.
Ωραία, σωστό γι' αυτό.
Μην τρέχω κιόλας, αλλά πολύ πιθανό να δεις κοινό προεδρείο. Αυτοί θα συμφωνούν, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν θα μας ξαφνιάσει εμάς. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ συμμαχούσε με την ΠΑΣ και χρόνια τώρα.
Καταρχήν
έκανε κριτική στην ΠΑΣ και στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν εφάρμοζε το πρόγραμμά του στα σωματεία και στους καθηγητές που λέγαμε πριν, αλλά και γενικότερα συμμαχούν, χρόνια συμμαχούν, άρα δεν έχουν κανένα πρόβλημα τώρα να τα βρουν, μιας και τώρα η ΠΑΣ και χάνει, τέλος πάντων δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα δώσει στο ΣΥΡΙΖΑ,
ναι.
Δεν θα αλλάξει κάτι δηλαδή. Άλλωστε έχετε δει και ποιους βάζει τα ψηφοδέλτια της από το παλιό ΠΑΣΟΚ.
Καλά.
Που ψήφισαν και μνημόνια.
Πάντα θα προωθούν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί έχουν, εκτός των άλλων, Χριστίνα μου, έχουν και την τεχνογνωσία και την εμπειρία την πολιτική, την προηγούμενη, μέσα σε θέση 40 χρόνια περίπου, σχεδόν, ας πούμε, αθλητικά, να το βάλουμε.
Μάστορες.
Είναι ακριβώς. Και όχι μόνο μάστορες, είναι και καλοί μάγειροι. Μαγειρεύουν πολύ καλά σενάρια, πράγματα κτλ. Παράδειγμα, ας πούμε, το όνομα του τωρινού Υπουργού Παιδείας, δηλαδή Έλεος, η συμπεριφορά του είναι χειρότερη και από τον προκατόχου του, τον κύριο Λοβέρδο μιλάω, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλών ομορφών κολεγές σε πολλά επίπεδα και σε πολιτικά και σε προσωπικά επίπεδα για να μπορεί να διασώζεται κάθε φορά και να είναι πάντοτε σε θόκους. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο λαός, ότι όλο αυτό γίνεται για τους θόκους, όλο αυτό γίνεται με την εξουσιομανία που έχουν, αλλά
για να μας βάλουν στο χέρι.
Ακριβώς.
Γι' αυτό γίνεται. Για να μας βάλουν στο χέρι και να μας.
Καλοί εργάτες του κεφαλαίου, καλοί υπάλληλοι του κεφαλαίου, του διεθνούς και ειδικότερα του ευρωπαϊκού που αυτό υπηρετούν εξάλλου. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, είναι ίσως μονότονο να το λέμε, αλλά πρέπει να το πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς προηγούμενα πριν από το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν συνασπισμός, έχει υπογράψει το Μάστρι. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο λαός. Απλά όμως πέφτει στη λογική του λιγότερο κακού, που λέει εντάξει μωρέ, ίσως και να το έχει κάνει, αλλά μήπως και διαπραγματευτεί καλύτερα το χρέος και πάρουμε κι εμείς ένα ψίχουλο. Το ψίχουλο ζητάνε αυτή τη στιγμή.
Έτσι. Άρα λοιπόν η λύση ποια είναι? Τα ενδείξεις είναι ορατές. Βεβαίως προσπαθούν να τις αποκρύψουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα ταξικά σωματεία λοιπόν αυτό θέλουν να φέρουν στο προσκήνιο. Και μέσω του ράδιο εδώ πέρα, το ιντερνετικό ράδιο, που με φιλότιμη δικιά μας προσπάθεια και με μέσα τέλος πάντων κάπως
πολύ
πρωτόλια.
Δύσκολα, ναι.
Γι' αυτό ακούτε και το φύσιμα δηλαδή. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φέρουμε στην επιφάνεια αυτά που κάνουν αυτές οι δυνάμεις. Άρα έχουν ενδείξει και έχει πει ο εργαζόμενος λαός. Απλά πρέπει να ανοίξει και τα αυτιά του και τα μάτια του πιο πολύ προς τις ταξικές δυνάμεις, για να καταλάβει τι του γίνεται και για το σήμερα, αλλά και για το γενικότερο που πάει το πράγμα.
Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί θα ήθελα να σου κάνω την επόμενη ερώτηση μετά από αυτή την απεργία, η οποία κατά γενική ομολογία ήταν σε γενικές γραμμές επιτυχημένη, γιατί είπαμε ότι αναγκάστηκαν και οι άλλες δυνάμεις να συρθούν, δηλαδή να μην φανούν ότι είναι αμέτωχοι και να δουν ξαφνικά χιλιάδες λαού να είναι στους δρόμους και αυτοί να είναι εκτός. Ακριβώς. Το εκμεταλλεύτηκαν και αυτοί και επικοινωνιακά, και πρέπει να πούμε ότι ο Τσίπρας για πρώτη φορά τον είδαμε να είναι προστάρης, ας πούμε, σε διαδήλωση των ενωμένων δυνάμεων,
ναι.
Με τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔ. Όλα αυτά λοιπόν κάτι λένε σε
επίπεδο
σημείων.
Το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ ήταν πολύ μεγαλύτερο.
Εννοείται.
Στην Αθήνα από ό,τι της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή. Να το πούμε.
Καλά, αυτό είναι το τελευταίο καιρό τουλάχιστον είναι νομίζω κανόνας. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπουμε συχνά πυκνά, γιατί θυμόμαστε και το αστείο, το ευτράπελο μιας άλλης μεγάλης κινητοποίησης, και του ταξικού δυνάμεων του ΠΑΜΕ, αλλά και των της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή, που έβρεχε παρεμπιπτόντως, αλλά αυτοί όμως δεν θέλαν να κρατήσουν ομπρέλα και δεν έγινε, κατά την άποψη του Προέδρου τους, δεν έγινε το σελίδιο, γιατί έβρεχε. Τώρα, άμα λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, εντάξει, νομίζω ότι και το μικρό παιδί αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Από εδώ και πέρα όμως, τι πρόκειται να γίνει?
Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτοί έτσι θα βρουν. Και απλά πρέπει εμείς τώρα, σαν ταξικές δυνάμεις, να βάλουμε πιο πολύ γερά πόδια, πιο πολλά πόδια γερά στους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Γιατί γελάγαμε πριν για τις κινητοποιήσεις στη ΓΕΣΕΑ και ΔΕΔΗ. Μπορεί να δούμε αύριο μεθαύριο, το επόμενο διάστημα, να γίνονται πιο μεγάλες στη ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΕΔΗ. Mm-hmm, mm-hmm. Και εμάς πιο μικρές. Mm-hmm. Δεν ξέρεις πώς είναι τα mm-hmm. πράγματα. Το θέμα είναι τι αιτήματα βάζεις. Και τι τους λες σε αυτόν τον κόσμο. Ή τι τελικά πρόοδο έχεις στη συνείδησή τους. Αυτό είναι το παν. Δηλαδή θα παίξουμε σε επίπεδο ιδεών αυτή τη στιγμή, ιδεολογίας δηλαδή, γιατί αυτές οι δυνάμεις έχουν κατορθώσει να επιφέρουν στην εργατική τάξη και στο συνδικαλιστικό κίνημα έναν ιδεολογικό αφοπλισμό. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Έχουν αλλάξει τις έννοιες, τις αρχές. Μην ξεχνάτε ότι το 81 ζήσαμε τον σοσιαλισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, yeah. αυτά όλα έχουν επιφέρει μεγάλα πλήγματα στη συνείδηση και αυτά έχει να αντιμετωπίσει το ταξικό κίνημα. Και είναι στα χέρια μας να το αλλάξουμε αυτό.
Σωστά. Από εδώ και πέρα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε λοιπόν, το επόμενο στοίχημα που βάζει το ΠΑΜΕ είναι πιο δυναμικές και πιο ουσιαστικές πάνω στα τρέχοντα δηλαδή, ζητήματα που θα συμβούν και θα συμβούν, γιατί είναι πολύ δύσκολα αυτά που θα τρέξουν σε λίγο εναντίον των εργαζομένων, που θα βάλει δηλαδή τέτοιου είδους θέματα βεβαίως για μεγαλύτερες κινητοποιήσεις.
Στην ουσία συνεχίζουμε. Ναι. Συνεχίζουμε με ακόμα πιο με ακόμα μεγαλύτερη θέληση, αποφασιστικότητα. Εμείς τώρα εδώ στην Πάτρα σας είπαμε τώρα και στην προηγούμενη, είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αναφέραμε κάποια. Έχουμε και την μεγάλη μάχη των εκλογών του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, αυτό που μας απασχολεί αυτή την περίοδο, για να μπορέσουν να έχουμε κάποια αλλαγή συσχετισμών, να εκφραστεί δηλαδή αυτή η δυσαρέσκεια που έχει ο εργαζόμενος προς όλες αυτές τις δυνάμεις. Και το επόμενο διάστημα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε τις διώξεις σωματείων ταξικών. Τη Δευτέρα μάλιστα εκδικάζονται και τα ασφαλιστικά μέτρα για να μπορέσουμε να γραφτούμε στο εργατικό κέντρο και το Σωματείο Εμπορίου Υπηρεσιών Ομοαχαΐας και το Σωματείο Ψηφισμού Τουρισμού.
Είναι κάποια σωματεία που δεν τα θέλανε. Δηλαδή.
Ακριβώς.
Με ποιο δικαίωμα δεν κατάλαβα.
Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμά τους. Είναι απλά που έχουν την πλειοψηφία. Και όσο έχουν την πλειοψηφία και όσο οι εργαζόμενοι δεν τους πετάνε έξω, αυτό θα κάνουν. Αλλά εμείς θα αναδεικνύουμε και μέσα από αυτή την κατάσταση το ρόλο τους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μας κάνανε τρίτη ανακοπή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μας πάνε να προσβάλλουν την απόφαση του πρωτοδικείου που γίναμε νόμιμο σωματείο. Γιατί, ένας από τους λόγους, γιατί βάζουμε μέσα στα σωματεία μας μαθητευόμενους εργαζόμενους. Δηλαδή, γιατί οργανώνουμε ποιους τώρα το πιο ευάλωτο κομμάτι των εργαζόμενων. Ένα από τα πιο ευάλωτα κομμάτια των εργαζόμενων. Τους μαθητευόμενους. Που τους έχουν με 10 ευρώ ανασφάλιστους κλπ. Αυτό τώρα το έκαναν οι δυνάμεις, σας λέω, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΠΑΣΚΕ από κοινού. Άρα λοιπόν θα βγάλουν συμπεράσματα οι εργαζόμενοι, θα αλλάξει η κατάσταση, αρκεί και εμείς σαν ταξικές δυνάμεις να βάλουμε τα δυνατά μας, αλλά και οι εργαζόμενοι να έχουν πιο πολύ ανοιχτά τα αυτιά τους.
Νομίζω ότι κάπου εδώ έφτασε το τέλος της εκπομπής μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 7, όπως πάντα η εκπομπή από την γραμματεία του ΠΑΜΕ, του νομού Αχαΐας. Γεια και χαρά, και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Γεια σας.